Marijos radijas. Dabar yra 4 valandos.
Jūsų dėmesio į laidą Katechezė.
Mėly Marijos radijo klausytojai, su mumis, kaip girdėjome, laida Katechezė. Prie mikrofono kunigas Arūnas Simonavičius iš Skriaudžių ir Ąžuolų būdos. Iš karto galime pradėti apie mūsų kalbamąją temą santokos apeigos, skyrelis numeris 2. Praeitą kartą su jumis aptarėme keletą dalykų apie apeigas, apie drabužius. Dar iš praeitos temos liko mums dešinė ranka. Vat štai rytas, mes atsikėlę, vėl susitinkame savo kaimynus, pažįstamus, ištiesėme jiems dešinę ranką. Ir santokoje mylimieji paduos vienas kitam dešinę ranką. Įdės savo ranką vienas į kito rankas ir tai yra svarbu žinoti. Šitas veiksmas, dešinė ranka arba kairė ranka, jis nėra šiaip sau veiksmas, jis nėra šiaip iš kažkur atėjęs, tai mūsų pamirštas, bet vis dar naudojamas ženklas išreikšti biblijiniams dalykams. Pagal šventą raštą yra skirtumas tarp dešinės ir kairės. Žinoma, yra ir tai, kad tai yra vieno kūno pusės. Bet dešinė ir kairė pusės jos turi savo reikšmę. Esate girdėję ne kartą, o ypatingai ryškiausiai atspindi šitą kultūrą Biblija, kur yra Jėzaus pasakytas štai šitas palyginimas apie paskutinį teismą. Ožius pastatys kairėje, avis pastatys dešinėje. Ir tie, kurie stovi kairėje, eis peklon, pragaran, o tie, kurie stovi dešinėje, eis dangun. Taigi dešinė pusė yra Dievo palaimos pusė. Tie, kas stovi kartu su Dievu, tie, kas yra Dievo pusėje, kas yra už Dievą, tie yra dešinėje. Tie, kas stovi prieš Dievą, kas yra už velnę, kas yra už nuodėmę, už blogį, jie stovi kairėje. Na, labai svarbu, kad dabar girdintys kairė rankiai nepradėtų buntavot, bet suprastų, kad tai yra ženklai ir kartais būna dalykų, kur reikia žinot kur kas gilesnius dalykus negu išorinius. Ką turiu omeny? Omeny, kad krikščionybė arba religija visada turi nubrėžti ribą tarp gėrio ir blogio. Gali pavadint kairę pusę, Dievo pusę, bet tai vis tiek bus Dievo pusė. Esminis dalykas, kad riba yra nubrėžiama tarp nuodėmės ir šventumo, tarp gėrio ir blogio, tarp Dievo ir velnio. Ir kurią tu pusę renkiesi. Bet turi žinot, va štai šiame paprastame veiksme slypi kokia ir subtili, bet labai nedviprasmiška, labai aiški mintis. Aš paduodu dešinę ranką. Įduodu tau. Tu laikai manąją ranką. Aš esu tavo. Santokos sakramento apeigose tai atsispindi ne tik tarp Dievo ir žmogaus, kad žmogus atsiduoda save į Dievo rankas, bet atsispindi santokoje ir tarp žmogaus ir žmogaus, nes čia žmogus tampa Dievo bendrakūrėju. Ir štai dabar žmogus paduoda dešinę ranką, aš tau linkiu Dievo palaimos, viso ko geriausio. vienas dalykas, o kitas dalykas, kad su tavim eisime kartu link Dievo. Meilėje žmogaus, aš nežinau ar visada, bet būna ir draugystė. Būna ir bendrų idėjų, bendrų minčių tikrovė. Ir padavimas rankos, kad aš tau paduodu ranką ir tu man paduodi. Aš moku tau save dovanoti, o ir moku tave priimti kaip dovaną, dar reiškia ir draugystė. Šventasis Pranciškus Salezas yra labai gražiai išganimo kelyje, išganimo kelias tokia knyga, jinai originaliai vadinasi Filioteja, yra prašęs tikrąją draugystę. Tikra draugystė paremta ant bendrų idėjų ir padavimas rankos Dievo akivaizdoje kitam rodo, kad mes eisime kartu link Dievo. Šventasis Pranciškus Salezas sako, kad tikroji draugystė yra ta, kuri veda link Dievo, prie jo artina, o jeigu draugai netikri, jie nuo Dievo atitraukia, jie nuo Dievo žmogų paslėpia. Santokos sakramentas ir vyrą, ir žmoną, ir vaikus vėliau veda link Dievo. Žmonėms padeda eiti link Dievo ir jiems tobulėti, bręsti, nes ir apaštalas Paulius yra pasakęs, vyras pašventinamas per žmoną, žmona pašventinama per vyrą. Ir vaikai ir tėvai vieni kitus taip pat pašventina. Čia leiskite priminti, prisiminiau štai dabar kaip tik spontaniškai amžinatilsį kunigo profesoriaus Jono Juraičio žodžius, mums sakytus, kad vyrukai, nepergyvenkit, ko seminarija neišmokins, išmokins, sako jūs, parapija. Tai tikrai taip ir yra. Parapija irgi panašiai kunigui kaip žmona išmoko jį tokio vienas kitą gludina. Parapija šventinama per kunigą, kunigas per parapiją. Abipusiai santykiai, visada jie buvo ir bus. Bet va štai rankos padavimas, aš tau paduodu ranką. Tai ne tai kyštelnu lazdą, ne tai koją paduodu, ne tai kažką tokio, bet aš tau paduodu savo ranką. Ir ta ranka yra Dievo palaimos ranka. Aš tau linkiu visko to, ko Dievas tau gali duot, ką gali padaryt, Dievas, tai ir aš to paties tau linkiu. Vadinasi, santokoje, paduodamas ranką, aš turiu galvot, ar aš linkiu savo sutuoktiniui gero. Ar tai, ką aš paduodu ranką ir širdyje yra gera. Ar aš esu linkęs duoti savo šeimai tik gerą. Ar aš būsiu linkęs tik imti? O ar aš moku ir to, ir kito, ir duoti gerų dalykų, ir priimti iš kito žmogaus gerus dalykus? Va štai, kaip gali mums išsiskleisti paprastas rankos padavimas. Na ir jau mes buvome aptarę, dabar pereikime vėl prie viso sakramento apeigų, kada jau mes ateiname į bažnyčią. Apie atvedimą į bažnyčią sutuoktinių kunigo arba jaunosios atvedimą tėvo aš jau kalbėjau ir argumentus susakiau, belieka žmogui apsispręsti. Štai ateiname į bažnyčią. Ir pirmiausiai keletas tokių dalykų, kurie yra labai labai svarbu žinoti. Labai svarbu neleisti bažnyčioje vaikams elgtis bet kaip. Nesvarbu, kad tai santokos sakramentas ir iš jo išplaukia vaikai. Svarbu tai, kad reikia susikaupus būti. Čia nevyks cirkas, čia nevyks pasilinksminimo programa, kur kažką pamatysim iš senovinių apeigų linksmo ir gražaus. Čia nevyks niekas, ko vaikai mus sužavės, nes vaikai, jie nemasto tiek pajėgiai, kad jie būtų priskiriami prie sąmoningų dalyvių, ir todėl vaikams nėra galima daryti bažnyčioje, ką nori. Todėl labai svarbu, kad vaikai būtų sutramdyti. Kaip, kokiais jūs ten metodais savo vaikus sutramdote, aš nežinau, bet vaikai turi savo vietą bažnyčioje žinoti. Nes jeigu vaikai laksto visur ir, atsiprašau, bet beveik lenda ir jaunajai, ir kunigui po sijonais, tai tikrai tampa ne vestuvių apeigos, bet tampa, na, erzelinė, košelėna ir ne švente, o vaikų išsidirbinėjimo dalykais. Kitas dalykas toks iš etiketo, ką reikėtų žinoti, tai apie triukšmą. Atėjus į bažnyčią triukšmauti arba su visais rasti vietą ir laiką bažnyčioje su visais pasisveikinti nėra gero tono ženklas. Nėra solidumo ženklas. Tai yra neišprusimo ir neišmanimo, ką bažnyčioje daryti ženklas. Bažnyčioje atėjau, atsisėdau, jeigu nebuvo galimybės su visais sveikintis ir bučiuotis, glamonėtis beigi prieš apeigas, tai aš visą tą galėsiu padaryti po apeigų prie stalo ar jau kiti po stalu per vestuves, kada norės, tada tą galės daryti, bet tikrai ne apeigų metu. Labai svarbu išjungti telefonus, nes yra bažnyčioje vargonai ir telefoniniai triukšmai grožio, nei muzikos, nei meno nepriduoda. Visa tai rodo tik tai mūsų labai netašytą prigimtį, nepažabotų savo veiksmus ir tiesiog, na, neišmanimą, kaip, kur ir kada elgtis. Tai būna apgailėtina. Iš šitų veiksmų, kodėl jie tokie yra, vat, drausminantis ir kodėl jie turi būti, vat, taip gana griežtai? Nes žmogaus protas, jisai yra įtakojamas ir, na, penkių jo pojūčių – garsų, vaizdų, kvapų ir taip toliau. Ir viskas turi padėti žmogaus protui nuolat susikaupti ir būti Dievo artume, o ne nuo jo išblaškyti. Ir jeigu žmogų tai blaško, o bažnyčioje blaško, tai yra netinkama, nesveika, negera ir šalintina, stačiai išvarytina lauk iš bažnyčios. Už tai turi būti tyla, už tai turi būti susikaupimas, jeigu nori pajusti, kas yra tikrasis santuokos sakramento šventumas. Jeigu ten ateisit su nusiteikimu žaist, išsidirbinėt, pažiūrėt cirko arba atsėdėt 10-15 minučių, tai žinoma, niekada to nepajusite. Bet jeigu laikysitės darnos, tylos, vaikai bus padėti vieton, jeigu patys nesielgsite kaip vaikai, visada, visada pajusite santuokos sakramento grožį jo apeigose. Yra dar viena grupė naujai atsiradusi santuokos apeigose dalyvių, kurie yra tokie, na, kaip pasakyt, yra ne šis, ne tas apeigose, nu, bet jie yra. Tai fotografai, filmuotojai ir visokia kitokia žiniasklaidos grupė. Nemaža dalis jų, nu, gal sakyčiau, didelė dalis, yra kultūringi ir išsilavinę žmonės. Bet kartais pasitaiko, kad labai daug sau leidžia bažnyčioje. Ir gatavi, ir jaunajai, ir jaunajam, ir kunigui ant sprando užlipt, kad tik kokį nors gražesnį kampą, ir ant altoriaus atsiguls, viską darys, kad tik tai padarytų savo darbą, kuris kartais išvirsta irgi tokia trukdymo mašina, kad galima pavadinti ne fotografo, bet velnio darbu, kuris visaip kaip bando sumaišyti visas mintis ir prigauti ne tik tai nekaltą mergelę, kuri teka, bet prigauti jau ir bernelį ir kunigą ir apmuilint dar visus kitus čia sėdinčius, gal už tai fotoaparatą kartais ir vadina muilinė. Irgi turi žinoti, pasiteirauti labai sveika, kur yra mano ribos, iš kur aš galiu fotografuoti, kur ne. Nors, ačiū Dievui, daugelis fotografų tą ribą žino. Bet jeigu matot, kad kunigas pirštu grūmoja, kad čia neik, nes tu lendi jau mums po patalais ir jau žiūri į tą vietą, kur žiūrim tik tai ten, kas gulim, tai kur ten, kur yra labai intimu ir svarbu tik tai mums, tai ten fotografui ne vieta vadinasi. Ir pasiekmės gali būti labai neprognozuojamos, netgi iš kunigo pusės. Tai labai svarbu, kad fotografas irgi žinotų savo vietą. Įėjus į bažnyčią, pirmos mintys kokios turi būti. Aš atėjau Dievo akivaizdoje susitikti ir su Dievu, ir melstis už tuos jaunavidžius, kurie tuoj pat ateis į bažnyčią priimti santokos sakramentų. Melsiuosi už juos, palaikysiu juos maldą, klausysiuosi Dievo žodžių. Etiketas, tam tikra kultūra, yra būtinai svarbu žinoti, kaip reikia bažnyčioj elgtis. Galėtų kada nors išmesti pusę pamokų iš mokyklos, aukštųjų matematikų, aukštųjų fizikų ir ko tik tai dar nori, sumažint krūvio ir kažkaip tai išdalint. Nuo visų dalykų, pradedant tikybą, baigiant fiziniu darbu, nuo visų dalykų nuimt po kokią 10-15 minučių ir sudaryt elementaraus etiketo, elementaraus elgesio visur kur, visose gyvenimo srityse etiketo pamokėlė. Tai atkristų visuomenininkams, kultūros darbuotojams, kunigams ir kitiems juodaskverniams atkristų pusė nepakeliamų problemų, kurios šventę padaro, tiesiog paverčia sąvartynu. Dar vienas dalykas yra auka. Čia susakau tokius va štai praktiškus pradžiai dalykus. Auka, kiek man kaip kunigui yra žinoma, nėra nustatyta dydis. Nors beje žinau, kad kai kur yra nustatyti santokos sakramentui tokie aukų dydžiai, kad iš to dar gali gyventi neprastai. To pakomentuoti negaliu, nes neturiu ką pakomentuoti. Tai yra privatų žmogiški dalykai, nežinau ką atsakyti. Bažnyčioje nėra nustatyta auka. Bet suprantu kitą dalyką, kad iš to, ką jūs aukojate bažnyčiai, gyvena kunigas, tarnai, puošyba bažnyčios, tvarkymas, ruoša visa, nes visi nori, kad šventė būtų graži. Ir priklausomai, na, kad būtų linksmiau klausyti šitos katechezės, gi jumoras niekada nebuvo ligos požymis, tai noriu pasakyti, žinot, rusišką tokį pasakymą, «Всё зависит от полноты налитого стакана». Tai, vat, čia ne iš tos operos, bet tema tai yra ta pati, viskas priklauso, kiek įpilsi į stiklinę. Taip reikalai ir susitvarkys. Jeigu jūs savo bažnyčią ir kunigą paremėt, jam padedat gyventi, tai jisai nežiūrės tada, kaip pasakyt, sotus vilkas avies negrieps. Tada ir jum bus šventė ir visa kita. Bet primenu, kad tik tai nėra nustatyta ir jūs auką galite duoti. Padavimo būdas yra labai paprastas. Paimat už pinigo, duodat jį kunigui ir sakot, kunigėlį auką, prašau. Kaip žmonės paduoda auką, tai žinokit, būna labai stebuklingai, juokingų būdų. Prilipina kunigui prie delno, įkiša ten kažkur palei sutaną į kokią nors kunigo sutanoje esančią skylę. Tai kur nors įmeta, į knygas kokias įdeda, paskui randa ne tas kunigas, o randa po 60 metų jau kiti kunigai. Visokių dalykų. Labai paprastas, paimat už pinigo, paduodat kunigui ir sakot, kunigėlį prašom, pasimėgauk ir tu kokiu konjakėliu išgerk kavytės, atmink mūsų vestuvės. Arba įdėti į voką, įdėti į kokį nors, dabar jau būna labai gražių įpakavimų ir paduot tiesiog. Ir niekas iš to nepadarys problemos. Dar vienas dalykas yra senovinis dar būdas. Visada piršlienė, svotai arba tėvai būdavo klebonui atneša žiūrėk suvalkėjoj, tai tėvas atneš bonkę šnapso, motina padarys karką gerą, didelę rūkytą išvirtą, atneša klebonui, tai šitokios aukos ar saldumynai. Viskas, kas valgoma, tai galioja visiems vyram. Meilė į širdį eina per skrandį. Tai visada, jau kai šitą nešat auką, tai žinokit, kunigas bus labai ir gal netgi labai kvadratu laimingas. Bet auka, tai reiškia, paprastai kalbant, aš duodu auką, kad ir kunigas pragyventų, ir bažnyčios tarnai, ir aš dalinuosi savo šventę. Taip kaip vaišinu kitus šventės dalyvius, taip pavaišinu ir kunigą. Taip savo džiaugsmu pasidalinu ir su kunigu kartu. Ir visiems tada būna šventė. O kad šventė būna, kai užvalgai ir išgeri, tai tikrai. Čia jau niekas, joks profesorius šito argumento nepaneigs. Visokius gali paneigti, šito ne. Po muzikinės pertraukytės eisime prie Dievo žodžio liturgijos. Žangos, po pasveikinimo kunigo, kaip ir visose apeigose, pirmiausiai prabyla Dievas. Todėl, kad mūsų religija yra žodžio religija, todėl, kad Dievas ištarė ir tai pasidarė, ir Dievas matė, kad tai yra gera. Ir Dievas žmogų kūrė taip pat žodžiu ir veiksmu. Pirma tarė, padarykime žmogų į mus panašų, o tada paėmė rankomis ir padarė žmogaus kūną įkvėpė dvasį. Todėl Dievo žodžio pamaldos jau Senajame testamente žydų sinagogoje vykdavo pirmiausiai ir bažnyčioje, švenčiant visus sakramentus, o ir šiaip visas pamaldas visada turėtų būti, o sakramentų liturgijoje visada yra Dievo žodis. Dievas kalba mums. Santuokos sakramento apeigos taip pat yra sudėliotos dialogo principu. Taip, Dievas kalba ir žmogus kalbasi su Dievu ir Dievas su žmogumi ir žmonės taip pat, na turbūt galima būtų sakyti trilogo jau čia, nes vyksta apklausimas viešas jaunųjų. Dievo žodžio tema visada santuokos apeigose bus apie vyrą ir žmoną, apie santuoką, apie meilę, apie atsidavimą vienas kitam. Bet ir vėl siūlau skaityti du dalykus. Arba giesmių giesmę, norint pajausti visą šitą skonį, arba turbūt galima būtų sakyti, siūlau skaityti Kristaus kančią, nes santuokoje atpirkimo kentėjimo vienas dėl kito irgi taip pat yra. Tik nesiūlyčiau skaityti Jobo knygoje aprašyto žmonos ir vyro pokalbio. Bet giesmių giesmė visada pravers. Dievas parodo, kaip jis mato santuoką, kaip jis sukūrė žmogų, kaip žmogus vienas prie kito dera, kaip jis tą paslaptį sudėliojo sudėtingumą kokį ir kaip jis visą šitą dalyką mato pats. Na tai dalykai, kurie Dievo yra išrikšti šventajame rašte ir kuriuos mes iš švento rašto žmonės labai myli, kasgi meilės, kasgi jautrumo, švelnumo, mokėjimo atsiduoti vienas kitam stebuklų nemylėtų. Tai šita tema yra apdainuojama visur, visada ir labai visų jautriai ir meiliai priimama. Po senojo arba naujojo testamento skaitinio yra giedama psalmė. Noriu priminti tik tai, kad psalmė tai yra žmogaus atliepas į tai, ką pasakė Dievas. Karaliaus Dovido lūpomis mes kalbame tai, ką išgirdome ir supratome iš to, ką mums kalbėjo Dievas, ką jie mums sakė, ką jisai norėjo mums pasakyti. Mes išklausėm, supratom ir dabar Dovido lūpomis mes atsiliepėme. Ir štai, va čia, jeigu svečias nori pademonstruoti savo aukštą lygį, jisai jau tada turi kartoti priegiesmį psalmės, jisai tada turi perprasti, kokia buvo bendra mintis švento rašto skaitinio ir dabar psalmės ir kur ta mintis nuves Evangelijoje. Jisai, jeigu nori pademonstruoti svečias aukštą lygį, tai jisai tą turi padaryti ne papuošalais, ne gardžiais kvepalais, ne savo išsiskyrimu elgesio iš visų, bet turi pademonstruoti, o kaip gali pritaikyti, kada tu sakysi tostą, kada sakysi sveikinimą jauniesiems, ką pritaikysi iš švento rašto, ką tu girdėjai. Va štai prašau, jei nori pademonstruoti aukštą lygį, prašau, tam labai daug pakankamai yra medžiagos ir būdų. Ir kaip ir visur, taip ir vestuvėse, pagrindinis žodis yra išganytojui Jėzui Kristui, kuris prabyla per Evangeliją. Jis taip pat turi ką santuokos klausimais pasakyti, juo labiau, kad pirmas stebuklas įvyko Galilėjos Kanoje. Ir jisai parodė didelį prieraišumą, jisai dalyvavo taip pat, neatmetė santuokos kaip tokios. Jis parodė, kad tai yra labai gera, kaip ir Dievas tėvas. Mes atsistoję visi klausomės Dievo žodžio Evangelijos todėl, kad esame pasiryžę jo pagrindinį žodį išgirdę, eiti ir taip daryti. senose apeigose iki išėjo dabartinis naujas apeigynas buvo viena evangelija. Aš esu vynmedis, o jų šakelis. Nuo manęs atsiskyrę jūs neišliksite. Ir santokos sakramento visas pamatas, santokos sakramento visa vienybė yra Jėzuje Kristuje. Jeigu mus vienyje Jėzus, mes išliksime ištikimi. Mes po nuopolio sugebėsime atsikelti. Mes išmoksime nesuprantamų būdų Dievo padedami atleisti vienas kitam. Mes išmoksime išlikti gyvi. Dabar švento evangelijos tekstų yra įvairių ir kunigas arba jauniesiems leidžiama pasirinkti. Ypatingai praktikuojantys katalikai tą mėgsta padaryti, kad būtų skaitoma jų mėgiama evangelija santokos klausimais. Bet tema visas leitmotyvas, visa pagrindinė kryptis Dievo žodžio turi būti santokos sakramente apie santoką. Taip pat dar vyksta apklausa. Senovėje ta apklausa priklausomai nuo krašto vykdavo labai įvairiai. Nepaminėjau tiesa čia homilijos, nes savaime suprantama, kad homilijai gali būti ir apie ką jinai bus viskas aišku, todėl neminėjau. Apie apklausą. Apklausos kartais vykdavo labai labai ilgai. Ir šita apklausa sutuoktinių apie jų apsisprendimus ir jų galimybės ir jų brandą, tai čia yra jau galutinė, bet jinai prasidėdavo, kas atsimenate, iš senų laikų, iš bažnytinės teisės buvo, tris kartus skelbiama ir kviečiami žmonės, kad jie pasisakytų, ar šiti žmonės gali tuoktis, ar yra kliūčių. Kitose kraštuose būdavo net kaimo senolių tarybos spręsdavo, ar šitas vyras ir šita moteris gali jau gyventi šeimoje, ar jie yra subrendę ir pasiruošę, eidavo, žiūrėdavo, kokią turi pasaugą, ar jau nameliai įrengti, ar turės kur prisiglausti, ar pirmai pradžiai jau yra paukščių, ar yra tvenkinys net, ar tu turi vaikelį, ar nepradėsi nuo tuščio, ar nepradėsi iš kirvio virt sriubą. Ar tu turi pradžiai ir kol neturi, būdavo neleidžia. Bet esminis dalykas koksai – patikrinimas ir bendruomenė, nes santoka yra visos bendruomenės pradinė ląstelė ir nuo sveikos santokos, nuo geros santokos, brandžios ir aprūpintos santokos prasideda tos bendruomenės gyvenimo plėtra, gerėjimas ir senoliai mato tada tasą ir viskas tada eina labai gerai. Na, aišku, gerai tai turiu meni, kad kiek įmanoma dedama garanto į visą šitą dalyką. Už tai turi būti įsitikinta, ar tai yra brandu, ar apsisprendimas yra tikras, pakankamas, ar viskas yra laisva valia. Ir kunigas apklausė, ar tu esi rimtai apgalvojęs, apgalvojusi, niekieno neverčiamas ir rimtai pasiryžęs. Taip kalba apie laisvę, apie sąmoningumą ir apie ryštą. Ryštą tai tokio lygmens kaip išpažintyje. Ar tu, kaip Jėzus, nukreipsi ryštingai savo kojas į Jeruzalę, savo žingsnius? Apie šitą apklausą aptarsime atskirai, ten įdomių dalykų pamatysime. Ir štai tada kviečiama ir visi šaukėsi šventosios dvasios, kad ji nužengtų ant sutuoktinių. Susimatysime trečiame etape. Prie mikrofono buvo kunigas Arūnas Simonavičius.
Girdėjote laidą Katechezė.
Sanctus, Sanctus.